Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
Hvor lenge det? Det sånn 30 minutter? 40?
Det kommer jeg an på, hvor lenge praten varer.
Å herregud, men jeg har så mye å si.
Jeg føler at en god prat varer litt lengre enn det.
Kanskje.
For å være helt ærlig.
Det jo veldig fælt da, hvis man sa det premiss om at det skal være 40 minutter, og så blir det sånn 20, og så sånn, ja, ferdig.
Skal vi kjøre?
Ja. Jeg klar.
Du, Daniel, jeg eksperimenterer jo litt med formen I dette programmet.
Ja.
Og så har jeg har liksom startet med samtalekort, egentlig bare for å ha litt sånn punkter vi skal gjennom.
Det litt sånn, det litt sånn terapiaktig.
Kanskje, men vi kan også liksom kalle det, det jo på en måte spalter, okay. bare at innholdet spalten, og at det ikke faktisk en spalte, hvis du skjønner.
Nei, gjør jeg det? Nå, jeg kunne sagt ja, men jeg stolet på det.
Jeg merkte at det var litt internt. Men vi skal innom litt diverse. Du interessert I listen?
Jeg veldig interessert, ja. Det jo derfor jeg kom I.
Ja. Jeg tenkte at vi skulle faktisk starte litt på dypet.
Ok.
Og deretter så skal vi til Janteloven, så skal vi til Jotunheimen, så skal vi til Stil, og så skal vi til Sanger og sånn.
Det høres ut som alle de tingene har jeg noe med å gjøre, så ja. det kan jeg leve med.
Så bra.
Men vi skal først til djupet,
ja.
Og så skal vi liksom til toppen.
Ja. Jeg tenkte at det var litt, at det gøy å eksperimentere litt også med rekkefølge.
Ja, jeg vet ikke hva slags rekkefølge du hadde tenkt da.
Nei, fordi det korrekte føler jeg at man starter litt sånn lett og så går I dypet, men så tenkte jeg at vi bare går rett I dypet.
Men det veldig bra for dagen min videre at vi startet I dypet, og så kan jeg komme med videre til noe lysere, så jeg ikke har det helt jævlig når det går herfra.
Bra.
Du vet, jeg pleier å si det på konsert da. Nei, fordi jeg blir liksom sånn, jeg blir boket til sånne eventer og sånt, ikke sant? Og så, så kan jeg jo... på en måte komme med bandet mitt, og da det liksom full stemning og sånt, men ofte så blir jeg bukket til en sånn middag med bare meg selv, ikke sant? Og der jeg skal liksom spille for en sånn fornemmelig selskap, og så kommer jeg liksom med sånne låter som når det bare med og gitar, så jeg jo kjempetriste, og så sier jeg sånn, jeg skjønner ikke, jeg har ikke liksom lyst til å ta livet over kanskje, eller hvorfor blir jeg bukket til det greiene her? Og så prøver jeg liksom dra på med en eller annen sånn glad låt til slutt, fordi rett og slett for at jeg skal sende deg ut med litt sånn glede I livet.
Ja, så du slutter med du fortjener da?
Ja, det stemmer. Ja,
ikke sant.
Ja, det ingen tar det andre.
Det den gladeste låta du har hvis du må spille den alene, føler jeg. At det den som, for det, den kommer fortsatt av som glad når det bare deg og gitaren.
Ja, ja, den gjør jo det. Det jo flere da, som glad I. Nå overdriver jeg veldig. Men, ja.
Men du en uglad fyr?
Nei, på ingen måte. Nei, på ingen måte. Men det, nei. Vil at jeg skal utgive. Nei, jeg veldig mye glad, men jeg jo liksom sånn, jeg føler liksom låtene liksom der jeg kan være sånn 100% ærlig om alt som vanskelig, da.
Mm.
Hvis det gir noen mening.
Absolutt.
Ja.
Det, det ikke derfor man blir artist?
For å syte så alle skal høre det.
Nei, men det for å drive med litt sånn generalisert syting, føler jeg. Eller sånn, og jeg føler jo at en viktig rolle artister har, å sette ord på det vi andre ikke klarer å sette ord på.
Virkelig. Jeg tror du må være sånn brutalt ærlig med deg selv om når du skriver, sånn at det, på en måte når du sitter og leser teksten eller synger teksten, så må du tenke sånn, tror jeg på dette mennesket? Altså, gir det noe mening? Altså, det jeg synger, eller synger jeg bare for at noen der ute skal på en måte føle at det ekte? eller tror jeg på dette mennesket som faktisk sier jeg fucka ikke med noe jantelov, hvis du skjønner. Og det tror jeg liksom min sånn sterke sånn der quality check da.
Ja. Mm. Det egentlig en fin overgang til dypet den, fordi jeg lurer på, når skjønte du at musikken eller talentet ditt var såpass bra at det var verdt å vise frem?
Da var jeg på Kristin Dank, nei. Nei, du vet hva, og det et godt spørsmål. Jeg trodde virkelig at det ikke var bra nok, og det ikke sånn for å være slem mot foreldrene mine eller noe sånt, men de var veldig sånn, du ikke noe pengemusikk. Jeg var alltid brydd om.
Hæ, du var ikke noe?
Det ikke noe pengemusikk, og var veldig sånn, altså far min ringde meg den dag I dag, og jeg sa den der, du, har du noen gigs fremover? Og jeg bare, ja, det går fint, liksom. Han tror fortsatt at jeg ikke har en krone I veggen. Og så flyttet jeg til Oslo for å studere. Og så var jeg på en sånn her heimefest, der noen hadde spurt om jeg kunne spille. Og jeg hadde virkelig ikke spilt, jeg hadde spilt I punkband og sånt, der andre sang. Men jeg hadde liksom aldri sånn, jeg hadde aldri framført mine egne greier for folk. Og jeg husker at jeg bare gikk til den festen, og da jeg hadde spurt, for jeg hadde nok liksom sånn, jeg hadde nok sagt at jeg drev med musikk og sånt, men det var veldig sånn low-key. Og så gikk jeg den festen, og jeg var så nervøs, liksom. Og så går jeg liksom oppover, og så det et sånn svær sånn Oslo-leilighet, liksom. Og så sånn, sikkert sånn han egentlig kan tenke seg midt I korona. Men det var bare sånn stappfullt av folk, og masse band. Det var sånn band og sånn som spilte, og så kom jeg med gitaren min, og så var jeg liksom helt til slutt. Og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å spille, og så bare ble det helt sånn stille. Og jeg tenkte at det her jo helt krise, liksom. Fordi Og da klappet jeg etter alle låtene og sånt, men så ble det sånn, ble det bare mer og mer applaus for hver låt, og jeg tror jeg spilte sånn 3 eller 4 låter. Og når jeg gikk av den scenen, så hadde jeg liksom en sånn, jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd, men da var det sånn, folk kom borte med og var sånn der, herregud, hva er det her for noe? Og så var jeg sånn, nå en greie å skrive, da. Og så tror jeg bare at, da var jeg jo liksom på mitt mest visete, jeg tror det bare sånn, så da tenkte jeg at, herregud, kanskje det noe I det her, på en eller annen måte, fordi folk, det virket som det hadde så enorm effekt på folk da.
Ja.
Ja. Og så hukset jeg også veldig godt at da var det liksom et år der jeg spilte masse rundt, og det, for det var virkelig sånn guttedrømmen som gikk opp opplevelse, og så bare begynte jeg å liksom sånn ta alle muligheter jeg hadde, for da skjønte jeg sånn, oi, folk liker det liksom, sånn fader eller. Så jeg tok alle muligheter. Til slutt så hadde jeg liksom spilt inn plate og spilt på øya, og det var liksom voldsomt. Og så ga jeg jo da ut en låt som heter Du fortjener en som med. Og frem til da så hadde det jo vært en slags sånn Oslo-hype. Og så husker jeg at jeg kom på ditt radioprogram, og så spilte Du fortjener, og så satt du og produsenten og grein. Og så tenkte jeg sånn, hva faen gærlig med deg?
Mye gærent med meg, kan jeg hilse si.
Ja, nei, så det kanskje det to ting jeg husker liksom best da, den festen, og var det Ida? Var det ikke det? Mm. Ida, vet jeg.
Ja, Ida, du, jeg tror Ida Mikkelsen, shoutout.
Ja.
Vi jobber I senkveld nå.
I senkveld, rett og slett. Mm. Nei, så det var, ja, der jeg skjønte sånn, fader, kanskje jeg har noe som spesielt, på en måte. Og det en ganske enorm opplevelse, da. På en måte sånn at du går og sitter hele livet ditt, og så hører du på alle artisterne, sånn alt fra liksom Spice Girls til Neil Young, og liksom alt da. Sånn, jeg elsker musikk på alle nivå. Og så tenker du sånn, tenk alt det her kan få meg til å føle, liksom. Tenk hva den musikken her liksom, kan gjøre med meg. Og så plutselig så skjønner du at noe du har skrivet kan gjøre det med andre. Og det faktisk den råeste opplevelsen I hele verden.
Det høres mektig ut.
Ja, det var ikke så mørkt da.
Nei, det var veldig lyst, så vi får se da om vi kan komme oss litt lenger ned I kjelleren. Det spørs. Fordi det jeg lurer på om du har opplevd noe som har vært veldig vanskelig, men som du I ettertid kan se at har egentlig gjort livet ditt litt bedre.
Oi! Ja, herregud. Det her... På veldig mange måter. Jeg har jo vært veldig sånn ærlig nå I siste da, på liksom, jeg skrev et lite innlegg I en riksdekkende avis nå rett før jeg slapp den nye singelen min, som da I hovedsak handlet om, kort oppsummert, at jeg har skrivet en låt om Petter Northug lenge før alt det her med Petter Northug skjedde nå I høst. Og der jeg bare så han på et eller annet utested, og tenkte for meg selv at det ser ut som det har det jævla fett, men det ser ikke ut som han har det så fett, på en eller annen måte.
Men hva var det han utstrålte som fikk deg til å tenke det?
Nei, det er vanskelig å si. Det var bare det at vi var på et utested, og så var det bare noen som sa sånn, der Petter Northug, og så jo jeg sånn oppriktig sånn, med bare, må bare si det at jeg har jo aldri på en måte prøvd å støtte han I noen form for kriminelle handlinger. Så liksom alt som han nå på en måte står tetart for og alt sånt, det tenker jeg at det får han handskas med som et voksent menneske på en måte, og ta den straffen han får. Men så var det vel liksom bare at den kvelden, og kanskje fordi, som jeg påpeket I den kronikken som jeg skrev, da, at det er jo ikke, det hadde jo gått rykt om han veldig lenge, holdt jeg på å si. Så var det vel bare det at det var et helvetesleven, som han sier I Hallingdal, rundt han som person, liksom, som åpenbart, han en helt enorm kjendis. Men så det bare liksom et eller annet med liksom, hele scenarioet der jeg tenkte sånn, jøss, det kan jo ikke være så veldig fett å liksom stå der på enden av karriere og prøve å liksom fylle det tomrommet som på en måte han sikkert opplever etter at hele livet hans har vært kjempeekstremt da. På en måte han har bare gått fra den ene enorme opplevelsen til den andre, hvis du skjønner. Så da gikk jeg, og det som skjer da, bare sånn for å forklare I korte trekk, jo at jeg går hjem og så skriver den låta, og så 6 måneder etterpå, sånn cirka et halvår, så skjer alt det her som nå har skjedd med hele den saken som var med Northug nå, og da står jeg bare og sånn. Altså, den låta her sånn, jeg synger om maksimal hastighet, og jeg synger om å gjøre noe dumt, og gi litt faen, og ha en plan om å gi litt faen, og ta det helt ut og sånne ting, og tenker sånn, den låta her jo helt sånn, den veldig spot on da, på veldig mange nivå. Mm. Så lurer jeg veldig på om jeg helt tatt kan slippe den, og så etter å liksom gått og tenkt på det viket, så tenker jeg sånn, her kan jeg kanskje prøve å si noe fint om det jeg føler at jeg så I han, og det jo der han kjente spørsmålet ditt, fordi jeg føler jo kanskje at jeg kjente meg ganske igjen I, ikke liksom hans bedrift, skal man kalle det, men jeg følte jo I hvert fall at jeg kunne kjenne meg igjen I sikkert det tomrommet som han måtte oppleve etter det, uten at jeg noen gang har vært så stor.
Alt veldig fint.
Ja, ja, altså, jeg virkelig skal ikke sette meg I hvordan det å være Norges største skihelt. Det tror jeg veldig få kan. Men det var et eller annet I liksom bare sånn, at jeg liksom huksa hvordan det å liksom stå på veglista topp 20, og det bare skjer, altså når jeg slapp den du fortjener, når du satt der og grein, så eksploderte det jo en, altså det åpnet seg en verden for meg som jeg ikke visste eksisterte, og jeg var ikke forberedt heller, for jeg hadde ingen plan om å bli noe kjent eller noe sånt, og jeg føler at jeg treffer ganske mange artister som kanskje har ønsket dette veldig lenger, på en måte, mens jeg var bare sånn, jeg elsket musikk liksom, og det jeg vil drive med, og så bare plutselig så fikk han så mye oppmerksomhet, og han sto og spilte for massevis av folk, liksom. Og sånn foregikk det jo sikkert I 2 år, før det liksom var første liksom, rolige perioden, hvis du skjønner.
Mm.
Og å få så mye oppmerksomhet, det tror jeg liksom sånn, jeg tror at et ord som jeg ikke har brukt I den sammenhengen her, at det jo enormt stressende, ikke sant? Det sånn, plutselig så blir veldig mange avhengig av at du skal tjene masse penger og alt det der. Så jeg kom jo liksom da på andre siden av dette bare liksom sånn, når vi var ferdige å turnere den første runden, så bare følte jeg meg liksom tom, og jeg følte ikke at jeg kjente kjæresten min, og vennene mine lurte på om jeg liksom hadde byttet ut deg for, og det her helt oppriktig at mine venner var sånn, du bryr deg bare om det der musikkfolka, du liksom bryr deg om musik I hele tatt. Og det er en ganske sjokkerende melding å få til sin beste kompis på en måte sånn. Og ja, så jeg tror liksom den tomheten der var egentlig det jeg skrev om, det som den låta handlet om, og liksom kanskje på en måte sånn overkompensere og liksom prøve, og det var jo det jeg liksom reagerte med også, ikke sant? Altså, jeg reagerte da når det ble rolig med å være kjempemasse på byen I Oslo og bare liksom sikkert søke den samme intensiteten da, som han hadde når han var på turné, eller liksom den type liksom fart og spenning da.
Mm.
Og jeg tror jo liksom sånn, spørsmålet ditt var originalt, nå ble det en veldig lang avgreining, men spørsmålet ditt var originalt sånn, har du gjort noe sånn dumt? Nei,
har du eller opplevd noe vanskelig? Det kan jo være at du også har gjort noe dumt, men noe som har vært vanskelig i livet ditt, men så ser du tilbake og tenker sånn, jeg glad for at jeg opplevde det tross alt, fordi det har gjort meg bedre.
Hele liksom min musikk, min starten til min musikkarriere jo litt sånn da. Det kanskje det jeg prøver å si, at det bare sånn, for meg så var det, jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg for at jeg får lov til å drive med musikk. Det liksom, jeg, altså, hvis det innimellom, så blir jeg jo redd for at alt skal liksom bli vekk, ikke sant? Og da blir jeg så panisk, liksom. Tenk om jeg ikke skal få lov til å drive på det der, for jeg elsker overalt på jord. Men det har jo ført med seg masse sånn greier, liksom, som bare, som du kanskje kjenner igjen. Altså, det tok meg veldig lang tid å skjønne at, faen, kanskje det her en form for angst, liksom. Jeg var skikkelig stresset og redd, og nesten til tider som kunne liksom være nesten liksom paranoid, og liksom bare sånn der, at det tok meg veldig lang tid å skjønne at, oi, all den her oppmerksomheten kan jo liksom, du en skjør fyr, unge kvammen, kanskje du skal skjønne at det her gjør ting med det sånn, rent sånn,
mentalt
og følelsesmessig, rett og slett. Og hens, jeg tror jo det var det jeg så i unge Northug. For jeg tror egentlig han en ganske genert ung bygdegutt selv. Nå jo ikke han ung lenger, og det kanskje ikke jeg heller da.
Veldig vanskelig for å se for meg han som genert, men det jo sikkert noe med... Men det sikkert også noe med... Poenget at i det du trer frem i offentligheten, og folk begynner å ha meninger om deg, og så skal du... prøve å på en måte sortere andres mening om deg, og din egen oppfatning om hvem du er. Og ofte så er det jo, så henger ikke de helt sammen.
Nei,
fordi
virkelig.
Noen kan tenke at du for eksempel er en sånn glad, jøglete fyr, og så plutselig sitter du hjemme full av angst og post-tour depression, og skjønner ikke hvordan skal du forholde deg til å møte andre mennesker, når det virker som gapet mellom det folk tror og det du føler, er så enormt da.
Ja, og du får beskjed om at du det, og du får beskjed om du ditten og datten. Og jeg husker jeg sa det til noen, at jeg liksom kjente på at liksom, det fantes en planet som var Daniel Kvammen, og så fantes det en måne som var Daniel Kvammen, og det månen, det var liksom den som på en måte folk forholdt seg til. Det var en idé om Daniel Kvammen som surret rundt liksom med på en måte.
Mm.
Så jeg bare forholdt meg til det som liksom folk tenkte om med, som bare en sånn ekstern greie.
Mm.
Jeg vet ikke om du kan kjenne
det. Ja, altså, jeg har jo på en måte hatt den, vil jeg si, heldige situasjonen, at jeg har jobbet med å løfte frem andre mennesker. Så ting jeg har gjort i offentligheten har ikke handlet så veldig mye om meg.
Nei.
Og det tror jeg har vært en gave for meg, da, fordi jeg har jo tenkt sånn at det å på en måte tre ut som meg selv, uten at jeg kan sette noen andre foran meg, på en måte, det synes jeg virker veldig skummelt.
Ja, ikke sant?
Og da blir jeg veldig usikker på, liksom, har jeg noe... Altså, jeg har sittet på radio flere ganger og snakket og introdusert låter og bare plutselig stoppet opp fordi jeg begynte å tenke på sånn, hvorfor sitter jeg her? Det burde vært noen andre her, eller... Jeg har jo ikke noe rett til å sitte her og snakke foran andre folk. Og, altså, det blir... Og det veldig slitsomt, så jeg har egentlig tenkt ofte sånn at å liksom... skulle, altså for eksempel, jeg beundrer jo influensere for eksempel, fordi jeg tenker sånn, jeg tror ikke, jeg tenker at det er et ekstremt modig valg da, og hvis du har nevrotisk i tillegg, som jo veldig mange influensere er, så tenker jeg at de har gjort det veldig vanskelig for seg selv, og at jeg blir veldig imponert over at de holder ut, tross alt.
Noen tenker det jo kjempebra. Altså noen er jo liksom skapt for å være beinharde og bare sånn, fuck it liksom, jeg er en skjør, usikker type fra Hallingdal. I ettertid, at jeg synes dette var liksom vanskelig å håndtere, at jeg skulle bli veldig kjent og sånt, det synes jeg ikke er så rart å tenke på nå, nå som jeg liksom har fått ordnet litt i de tankene på en måte.
Mm.
Så, og da er det jo veldig enkelt å egentlig være en fyr som alle vet hvem er og sånt, eller som en del vet hvem er. Og da er det jo liksom sånn, da er det veldig enkelt, men da, jeg trengte jo liksom å kanskje gå til det jeg kaller idrettspsykologen min. Går jeg hver gang jeg blir stresset, så går jeg til idrettspsykologen min, det vil si egentlig psykologen min. Så poenget mitt er det at jeg tror at vi burde være flinkere til å prate om hva det gjør, den enorme, når den steller seg så sårbart til da, for folk. Altså, jeg er sånn, jeg har lagt hele følelseslivet mitt ut I de låtene der. Det sånn...
Sjekk det ut på Spotify.
Sjekk det ut på Spotify. Så det jo liksom sånn, det hardt da, det tyv.
Ja, det skjønner jeg.
Men, ja.
Men hvordan, altså du snakker om å fylle tomrom. Hvordan fylte du ditt tomrom?
Det klart at for min del også var det jo en del sånn festing og sånt involvert. Altså at det veldig utbredt med liksom... altså det, sånn, hvis du ser på liksom underholdningsbransjen, musikkbransjen altså hvis du ser på hvor utbredt det med liksom rusmisbruk sånn historisk sett, så jo det helt overveldende liksom, mm. fordi folk sliter med å takle presset, så liksom jeg var ganske mye ute på byen og sånt, men jeg føler liksom kanskje ikke at hovedproblemet jeg følte meg veldig sånn plutselig så følte jeg meg veldig sånn alene.
Mm.
Altså jeg kunne være stresset for å gå og møte det. Det mener jeg helt seriøst. Jeg var stresset for å komme liksom sånn på radio. Ikke en sånn personlig til det, Kristine. Men at jeg kunne være stresset for at jeg bare følte meg sånn enormt sånn at etter flere folk som visste hvem jeg var og etter mer jeg drev med, så følte jeg meg veldig sånn alene oppi det hele greia på en måte. Og at min virkelighet ble bare på en måte en eller annen sånn der abstrakt greie som eksisterte der ute for folk. Så jeg tror svaret på det liksom sånn, jeg tror at I en sånn tabloid vinkling så ville han kanskje sånn, hva, festet du, tok du masse dop, og så bare sånn, nei, men jeg liksom, jeg har aldri kjørt 200 kilometer I kokainrus, liksom, jeg har aldri vært der som Petter Northug, det ting han Det ting han siktet for nå, jeg har aldri vært der. Men jeg har jo liksom sånn, jeg har jo bare kjent på en sånn, at jeg følte meg alene, og at jeg var masse ute på byen, og at jeg på en måte føler at jeg mistet kontakt med verden, da.
Mm.
Gir det noe mening?
Men hjelper det da, å være så mye på byen?
På ingen som helst måte. Nei.
Nei.
Så nå jeg ikke så mye på byen. Men det jo veldig moro å være på byen, da. Folk skal få lov til å reise på byen. Det ikke det, altså. Men det jo omfanget.
Ja. En annen ting jeg lurer på, Nå skal vi litt opp igjen, skjønner du.
Så bra.
Det noe du drømmer om å få til eller oppleve på et personlig plan som du enda ikke har opplevd?
Ja, jeg har drømt veldig mye. Hvor tror du sjansen for å bli han tredje I Carpe Diem?
Ja, det jo Isa, da. Så jeg vet ikke, jeg synes om I tilfellet blir han fjerde.
Nei. Hvem det? Nei. Åja, altså han har bare tatt den. Ja, ok. Nei, noe jeg drømmer om å gjøre. Nei, jeg drømmer jo, jeg må jo si det at veldig mange av drømmene mine liksom så åpenbart veldig sånn konkurranseinstilt og målrettet. Altså mange av mine sånn drømmer nok veldig sånn at jeg har lyst til å spille den og den festivalen og at jeg har lyst til å ut på store scener. Altså. Det veldig mye sånn jobbdrømmer, altså.
Ja, men hva med på det personlige planet?
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Der drømmer bare om å få det helt sånn rolig og fint. Mm. Altså, føler jeg liksom at det den største drømmen.
Det veldig interessant det der, at ja. Ofte etter året 30 passert, så det man drømmer om I livet bare sånn, eller det trenger ikke å være alder. Jeg tror at etter, hvertfall for min del, og jeg hører også I deg, at etter å ha opplevd liksom noe som har vært liksom tøft og vanskelig, så man bare så sinnssykt fornøyd med å bare ha det bra, liksom. Eller du sånn, jeg bare hypp på å ha det chill. Bare hypp på å ha en fredagskveld som, hvor hjertet banker I hvilepuls, og jeg smiler av en bitteliten ting, som for eksempel smågodt.
Men det stemmer, altså jeg må si det at det stemmer, og at jeg har det genet I meg nå, som jeg ikke hadde for et par, det ikke mange år jeg skal tilbake før jeg bare var sånn. Jeg må ut og drikke øl med kompisene, hvis du skjønner, og det skal helst vare til klokka 4 I natt. Men jeg har nok sånn, jeg har et eller annet I meg som sånn der, det mor mi ville kalt sånn Emil I Lønneberget-greie, eller liksom sånn, bare sånn, jeg helt rabiat, altså hvis jeg sitter for lenge stille. Altså, jeg var, det var før det ble sånne innskrenkinger og sånt da, men jeg og en kompis var ute nå for et par uker siden, det var da vi trodde det var greit, så jeg må bare si det at en trodde, da var det ikke så mye sånn smittespredning som det nå. Og da havner vi på, altså, en heimefest og var der til klokka 3. Det det morsomste jeg har gjort på så lenge.
Ja, men det jo gøy å gå på fest, og det ikke poenget, men det jo så mye gøyere å være på fest når du ikke der, fordi du bare må ut på en fest, fordi du kan ikke sitte hjemme, fordi da klikker det for deg på en måte.
Ja, det og, høres veldig riktig ut. Ja, så. Men det, du har nok et poeng, altså, men jeg vet ikke sånn, jeg tror liksom sånn, har du, kan jeg vet som den podcasten her fungerer sånn at jeg kan stille spørsmål tilbake, men jeg prøver med, har du sånn, har du dine, jeg føler jo at du liksom, sånn jeg ser det, og nå vet jeg om jeg leste det riktig, men så jo ditt, du sånn på, du på leit etter indre ro, ikke sant?
Jeg har sett veldig pris på det,
ja. Ja, og jeg også må jo si det at det en høy målsetning, men har du mange sånn materialistiske mål?
Nei, jeg hadde hytte. Det har jeg hatt som mål i 10 år, ja. Så det på en måte, det 10-årsjubileumet jo ferdig med å avrundes nå og kulminere I en faktisk hytte.
Det helt vilt da.
I neste år, I 2021. Så det har liksom vært mitt materialistiske mål. Så har jeg en sånn liten drøm som at jeg har, men det kommer jeg aldri til å råd til, og det litt størselig. Men den at jeg drømmer om å våkne, og så gå rett ut av en verandadør, og så stupe ned I havet. Og, ja. Og, at jeg, og det sånn jeg bor, så jeg drømmer om å bo ved havet, helst på Svartskog. Så hvis noen har en tomt til salgs på Svartskog som hører på dette, så blir jeg veldig glad for å bli kontaktet.
Svartskog-folket, hvor jeg kan.
Det nok liksom sånn, men jeg har aldri sånn der materialistiske drømmer om sånn, å, jeg vil ha den tingen, eller jeg har jo heller ikke sånn jeg vil oppnå den og den tingen. Jeg har oppriktig som mål I livet, at jeg bare vil ha det bra, og så lenge jeg har det, så jeg skikkelig glad.
Jeg kan dele to sånne veldig konkrete drømmer som jeg har, og det at jeg har en sånn, fordi jeg kanskje hadde en, min første kjæreste noensinne I livet, hadde hytte nede ved Nevlundhavn I Larvik, og det var altså sånn, vi pleide å reise ned der, og da, sånn hytte ved havet, har jeg et helt sånn enormt romantisk forhold til, så jeg bare sånn, jeg har lyst på det der som du sier, med sånn hopp I havet, men jeg har egentlig mer sånn, jeg har lyst til å sette meg jeg har lyst til å bare gå ut av hytta, sette meg I en båt, og så kjøre mot Danmark. Og så aldri komme tilbake. det drømmen min, inn I solnedgangen. Og så drøm nummer to. Det her noen nylige. Det her jævlig bra, det her tror jeg du kommer til å like. Jeg har en venn som Tord, og han har introdusert meg til en ny venn som Frode. Dette løpekompisene mine, og det her altså så spreke. Og Frode, han har grått over Grønland. Som jeg har sittet da på Rolør I Oslo og pratet om det her, og det å drive og gå over Grønland, og han sier sånn der, nei, det ikke så farlig, det ikke så vanskelig. Så nå har jeg bestemt meg for at jeg har jævlig lyst til å gå over Grønland.
Det gøy.
Det rått, da?
Ja.
Skal du være med?
Ja, hvis vi har med sikkerhetsteam.
Men jeg tror det faktisk ikke så vanskelig, men det kan hende noe at du blir arrestert på dette.
Men gjør litt mer research, for jeg med på det. Jeg veldig gira.
Jeg tror du bruker sånn 20 dager, men du må gå sånn 2-3 mil om dagen, da, så det jo
Ja, da må jeg bare trene litt først, for dette på ski, ikke sant?
Ja, men man må gå på ski. Ja. Eller så tar det veldig lang tid.
Ja. Nei, men veldig interessant. Dette liker jeg. Neste spørsmål I dypet. Når du aller mest trygg? Hva skal til for at du føler deg trygg?
Oi, det vel egentlig så enkelt som at da må jeg føle meg forstått. Jeg har vel, det var en som sa en gang at jeg har en veldig snirklet hjerne, så jeg har, det mye rart som foregår opp I hodet mitt, så det å alltid gjøre meg forstått, det ikke alltid at de tankene som oppi her det som kommer ut av munnen min. Så det at bare noen forstår meg, liksom den tryggeste opplevelsen jeg kan ha her I livet. Men veldig, veldig enkelt svar på det,
egentlig. Ja, det jo et helt fantastisk svar, spør du meg. Det handler jo om å bli sett, da. Altså, sånn, noen ser deg og skjønner hva som greia di.
Ja,
men det jo veldig mye lettere å være seg selv.
Ja, men jeg føler at med meg så det litt sånn, hvis du skal forstå meg, så burde du liksom kanskje ha litt sånn forutsetninger for å ha meg litt sånn nevrotiske. Det som å se gjennom meg sånn, du vet når du ser sånn, se gjennom bobleplast eller noe sånt, det bare sånn litt sånn blurry, du må være veldig, du må ha veldig godt syn.
Skjønner jeg. Ja. men til det motsatte, når blir du mest I tvil om på en måte deg selv?
Oi. Egentlig hele tida. Jeg tror sånn, nå har vi jo vært veldig nå, jeg føler at vi har vært ganske personlige. Jeg jo en mann med et enormt ego. Altså, jeg tror helt oppriktig innimellom at det Norges beste artist. Og det mener jeg liksom sånn, det ikke noe ironi. Det bare sånn at jeg kan stå I studio og bare tenke sånn, fy faen, det her blir så fett. Det ingen I dette landet som driver med så rå ting som og kompisene mine driver med. Mm. Sånn. Men så kommer, og der tror jeg motoren til grunnen til at han kreativ, og grunnen til at han skriver såpass fine ting som han gjør innimellom, så kommer jo det, akkurat det samme med en sånn enorm selvforakt. Så jeg tviler jo på meg selv hver eneste time, hver eneste dag. Og det jo liksom min største utfordring I livet, at jeg sånn evig sånn, bra nok? Ikke bra nok? Og så det der få augeblikker inni der, der jeg tror jeg verdens beste.
Mm.
Så svaret vel egentlig liksom jeg vet ikke hva som gjør meg mest utrygg det jeg vet bare at jeg utrygg veldig ofte
det høres egentlig ut som det deg selv som skaper tvil
min egen verste venn som åpningslåta på min nye plate Guta som gret heter
ikke sant?
Det ja, faen, helt sant, det den
faen å fucker opp livet sitt selv altså, ja, men det ganske interessant og,
ja, mener du det?
Ja, fordi, ja, det tror jeg, fordi jeg får litt påpakning fra mine nærmeste innimellom, fordi jeg snakker meg selv veldig ned, og det jo ikke noe jeg gjør med vilje, og jeg vet jo også at jeg ikke burde gjøre det, men det min gode psykolog, venn og kollega Karina Karl prøver å fortelle meg med jevne mellomrom, at det du sier til deg selv, det skjønner ikke hjernen din, at det du selv som sier. Så det blir fortolket inni deg som at det kommer fra noen andre.
Er det sant?
Så når du driver og forteller at du suger og sånn, så virker det på deg, internt, på samme måte som at jeg skulle sagt det. Og det har gjort at jeg har fått litt sånn skjerpings. Og det jo,
tuller du, eller?
Nei, men det jo derfor folk driver med sånn der jeg bra til seg selv I speil og sånn. Det jo veldig rar, en veldig rar ting. Men det
god
jo,
nok.
Men det jo fordi at hjernen din oppfatter det som at det kommer fra noen andre.
Så det at jeg har drivet og skrivet liksom låta om det skjøreste og tyngste og kanskje innimellom dårligste ting I livet mitt I flere år, det sikkert ikke noen positiv prosess, det du tenker
Jo, jeg tror det en positiv prosess, men jeg tror liksom sånn der, å drive og være sånn der, og alle andre så bra, og jeg suger-aktig, det tror jeg, eller det jo ganske farlig opplegg å drive med, fordi at du blir, det ikke bare sånn at du sier det til deg selv, og så betyr det ingenting, for det var bare du som sa det til deg.
Nei, nei, nei.
Nei, du begynner jo virkelig å liksom oppføre deg som om alle andre syns det også. Så det blir jo en veldig selvforsterkende prosess.
Virkelig, og det kjenner jeg meg veldig igjen I, at jeg helt sånn paranoid sånn, I forhold til liksom sånn, om folk, fordi en usikker på om en bra nok, så tenker han at alle andre tenker akkurat det samme, ikke noe? Men det helt sånn revolusjonerende formet, det ikke tull, det ordet jeg ville brukt, revolusjonerende, at det en tolker det som noe andre,
ja. Ja, altså hjernen din gjør det, så derfor så må, altså hvis ikke du snakker pent til deg selv, så hvorfor skal andre gjøre det da på en måte? Du må bare, det må du ta med deg. Så vi skal være litt forsiktig med dette her.
Ja, virkelig, virkelig. Jeg må ta en alvorsprat med min psykolog. Hvorfor har du ikke sagt det her til meg?
Det noen greier med noen tanker og følelser og noen greier som det noen kompliserte saker, men det skal hilse å si at det hjelper å få litt kunnskap om det, synes jeg i hvert fall.
Ja, og det jo, ja, det enig. Det enig. Ja.
Men du, det en annen artist eller person i rampelyset som har gjort det enklere for deg å være deg?
Det her jeg alltid tenker Bjørn Eidsvåg, men vet ikke hvorfor.
Hæ? Hvorfor det?
Nei,
fordi han har lagt viser i hele sitt liv?
Ja, nei, altså det som jeg sier altså, at jeg har en sånn enorm fascinasjon. Jeg så glad i Bjørn, og jeg synes han så kul type.
Fordi han har hytte på Geilo?
Ja, det kanskje derfor. Det kanskje derfor. Nei, jeg synes han bare en sånn veldig sånn god... Men det handler ikke mer om sånn... Jeg vet ikke hvordan han har det internt. Han virker som en sterk mental fyr, han. Men jeg synes at han... utlyser veldig mye sånn det som jeg synes er tøft med Bjørn Eidsvåg at han har liksom sånn han har liksom drivet på i så mange år han liksom sånn for meg så han sånn uavhengig om folk liker musikk hans eller ikke så han liksom sånn han står gjennom all mulig skit liksom og bare en sånn norsk artist som jeg føler at når liksom sånn brua har dettet ned på vei til Sotra et konsert på Sotra og halve bygda ligger nede med tyfus og liksom sånn der, du skal egentlig ikke reise dit, så sett Bjørn seg og kjøre bilen sin til Kaja, og så tar han båt over, og så spiller han for deg 100 som i livet, holdt det på seg. Og det, jeg tror det et eller annet sånn, det kanskje ikke sånn fortsatt, men jeg tror det et eller annet i karriere til Bjørn Eidsvåg, som jeg finner sånn enorm inspirasjon i, fordi han har bare vært sånn, han, uavhengig av om han har vært Norges mest populære artist, som han har vært store deler av karrieren, men så har han også hatt perioder der det har vært andre ting som har vært populært, ikke sant? Og der jeg bare føler at han er sånn artist som har bare lagd sin egen veg gjennom 30-40 år. Og jeg har en annen som jeg synes også er veldig sånn, han er liksom den nye. Jeg vet ikke om det er litt farlig å oute noen, men sånn så Trygve Skau, han sånn, det ingen i Oslo, det ingen der viktige folka som har brydd seg om han. Han har bare sånn, han har spilt. Han har spilt hvert bedehus og hvert bygdehus i hele Norge, og så plutselig så han så svær, at det liksom ikke musikk Oslo kan ignorere den, så han bare sånn, nå selger han mest billetter i hele landet, liksom. Og det synes jeg så jævlig fett. Gir det noen mening?
Ja, jeg føler Maria Mena har alltid anerkjent han.
Det har hun jo.
Hun bor i Oslo, men jeg skjønner hva du mener da. Men dette her er jo liksom sånn, dette er jo viktig strategi artistmessig. Dette er jo også grunnen til at Karpe er jævlig svære. De hadde spilt hele fucking right Norge lenge. Altså sånn, det var det startet med. Alle elsket de i alle småsteder overalt, liksom.
Jeg vil gjerne beklage for at jeg var en type som sa right on, men det her et annet eksempel, da. Altså, jeg synes jo Chirac og Magdi også i helt samme kategori, men jeg føler at jeg prater så mye om deg at det begynner nesten å bli litt sånn som at jeg sånn sjukelig fan, liksom, så jeg prøver å ikke prate så mye om Karpe, fordi jeg refererer og prater om deg ganske ofte.
Kan jeg bli med Karpe?
Ja. Hvem faen er Issa? Nei, og... det er jo også det altså folk glemmer at Karpe, og det jæklig funnet, for hver gang jeg treffer Chirac, så står han sånn, mann, du vet ikke hvor mange ganger jeg har spilt, du vet ikke hvor jeg har spilt, jeg har stått og spilt for ingen i Kongsberg, mann. Og så drar han hele den regla, så jeg sier sånn, men jeg gjør jo akkurat det samme som det, liksom. Mm. Jeg står og spiller på et eller annet sånn lokale
ute. Energimølla.
Energimølla.
For 50 pers.
Ja, og det... Jeg tror at det veldig mange som har, jeg tror veldig mange av de største har gjort den greia. Og det jo, folk glemmer at Karpe en gang i tiden nesten var et litt sånn latterliggjort partyband på en eller annen måte. Og så var jeg jo aldri det. Det var jo bare real.
Altså jeg har jo vært, er jo født i samme år som de, holdt jeg på å si, og har jo vokst opp i hiphopens verden med de på starten, så jeg har jo sett alt dette.
Jeg har sittet i en samtale med deg eller med og diskutert at du en gang i tiden også var rapper.
Ja,
det stemmer. For du, det var også en kompis av som heter Alexander, og alle dere var rappa, var det ikke?
Ja, Alexander, altså Insta-poeten, var jo min ex på den tiden.
Nei, alt med å ripe opp i her.
Ja, så nei, det var hyggelig det. Men så da var det jo en sånn liten gjeng som drev og rappet på norsk, og det var ekstremt upopulært, må vite. Så ja, det var jo mye drama på den tiden. Men de som insisterte hardest på å kjøre tingen sin, var jo Carpe Diem da. Og selv på den tiden, så var det jo sånn, alle skjønte at det var noe spes.
Ikke sant?
Skilte seg veldig ut fra resten.
Nå også kjent som det relativt populære bandet Carpe.
Ja. Mm. Du, helt til slutt i dypet, før vi må begynne å komme oss videre her etter at har, vi har vært lenge i dypet nå. Så.
Ja.
Du har jo skrevet kronikk nylig om et veldig dypt tema, men utenom det, når var det du sist fikk lyst til å skrive kronikk?
Og når jeg svarer på det, aldri følt behovet for det. Altså. Jeg har blitt spurt flere ganger og fra sånne folk som driver med det, hvis jeg melder noe på Insta, eller hvis jeg melder noe på...
Altså, for du mener bare nok til en liten caption?
Hmm?
Du mener andre ting, bare nok til å skrive en liten caption?
nei, bare det var... Det sitter litt langt innenfor meg å være... Jeg er jo av den holdningen at artister kanskje kan være... stille om det jeg ikke kan noe om og det, jeg føler at mange artister har lyst til å si ting og det, jeg synes artister skal få lov til å si akkurat hvor jeg vil og jeg kan si veldig mye hvis jeg vil det men da burde det ha peiling på det jeg snakker om så innimellom så kan jeg melde noe om et eller annet jeg føler for der og da, som bare en sånn brief moment, hvis noen spør da har du lyst til å skrive om dette i Aftenposten meninger eller hvor det er ting jeg heter så tenker jeg at da putter jeg det inn i et forum der det ikke bare er mitt personlige outlet og da blir det på en eller annen måte en, der, da egger jeg en til offentlig debatt og det skal jeg ikke si at jeg ikke kommer til å gjøre igjen men jeg tror nok at når jeg gjør det så kommer jeg til å mene det 110% som det jeg sier
du har nok med din interne debatt så lenge
ja, det stemmer
er det noe i det altså du, janteloven, vi har jo snakket om den, men sånn, den konkrete janteloven,
ja.
Hva føler du om den?
Jeg fikk det, altså. Ja, det regner jeg.
Ja, men mener du det?
Ja. Ja, virkelig.
Altså, du skal ikke tro at det er noe.
Folk burde få lov til å tro at det er noe.
Ja.
Ja, det mener jeg.
Men du preacher jo dette, men selv tror du jo bare at du er noe cirka 5% av tiden.
Ja, men jeg har det best når jeg tror at jeg er verdensmester. Da. Altså, det må... Nei,
Det er jo mange som forsvarer janteloven også, fordi den legger jo en sånn naturlig demper på at liksom ikke hele Norge, for eksempel, da, gir ut musikk, ikke sant? Fordi de fleste tror jo ikke at de
er... Jeg føler at det er sånn innimellom, at hele Norge slipper musikk, men ok.
Nei, vi er fortsatt ikke der, altså.
Ja, ok.
Nei, så din mening er 100% fakten, det har ikke noen funksjon.
Ok. Nå skal ikke her bli en sånn politisk podcast, men bare for å si det sånn, jeg er veldig glad i sosialdemokratiet. Så jeg føler jo at sosialdemokratiet er noe av det flotteste konstruksjonen vi har, som gjør at vi presser kort fortalt, så presser vi deg som er mest nedover, og så presser vi deg som er minst oppover, og så får vi minst mulig ulikheter i samfunnet. Det synes jeg det er noe av det flotteste jeg kan tenke meg. Men at vi ikke skal ha trua på oss selv inni det her, det synes jeg er helt spinnvilt.
Ja.
Og jeg synes det er helt sånn befriende å prate med amerikanere og folk som bare er sånn, fuck it, her er jeg liksom.
Mm.
Så jeg tror at veldig mange som er sånn, som er stor tilhenger av janteloven, handler om at, kanskje, eller sånn tolka jeg det, en mulighet til å ta feil, men at da handler det om at jeg er redd for at det skal føre til et sånt svær, sånn pampete samfunn, der alle bare gjør akkurat som de vil hele tiden. Sånn. Jeg tror at det jeg mener, at det går an å ha skikkelig trua på seg selv, og føle at den er noe, uten at det skal gå på bekostning av andre. Så der ligger den vektingen. Så fuck janteloven, men vær snill og grei mot andre.
Hilsen sjefen i Kardemommeby.
Du ser det som du ikke tror på meg.
Jo, jeg tror på det.
Ja.
Jeg synes det var fint å avklare det.
Ja.
Ja. La oss reise oppover til Jotunheimen.
Ja.
Denne delen av praten handler selvfølgelig om deg og dine turer.
Ja.
For i sommer så var det Jotunheimen som stod for tur.
Ja, det var det.
Ja.
Ja.
Kan jeg bare spørre, altså, har du alltid vært sånn turfyr? Det fordi du fra turens sted I Geilo? Eller det noe du har blitt glad I nyere tid?
Det både og. Altså, sånn, far min sånn, ok, goffa min, som det heter, eller bestefar da, som det heter.
Hva kallte du det?
Goffa.
Goffa?
Goffa.
Goffa?
Double F.
Åja, goffa. Det noe man sier, det Halling-dialekt?
Ja, ja. Gommo og goffa.
Gommo og goffa, herregud, så søtt.
Ja, det fint, ikke sant? Ja. Så goffa, han var reinsjeter, rett og slett. Så far min, når du han rett etter jeg ble født, så jeg kjente ikke han, men far min og sånt, der kommer fra en sånn familie, sånn, der pleide å bo på fjellet hver sommer liksom, I 3 måneder. Og liksom aldri så folk og sånt, deiter, altså familien. Og far min en sånn, historisk sett, alltid vært sånn, nei, nå skal vi gå og fiske I det her vattnet. Så gå med en mil for å fiske I et vatten, og så gå med tilbake. Eller liksom, og sånne historier om at jeg og han går liksom sånn, sent på kvelden og finner ikke hytta, sover ute I kaldt vær når du 12 år, liksom. Sjelsettende opplevelser som setter seg I en liten gutt. Jeg jo liksom sånn oppdratt med det her, Men det klart det at det nok noen år der jeg flyttet til Oslo, som vi da har pratet om tidligere I denne podden, der jeg gjorde andre ting, der jeg prioriterte å bruke tiden min på kanskje mørkere lokaler I Oslos uteliv. Og så har det bare kommet tilbake de siste årene, der jeg har blitt sånn enormt, jeg har alltid vært veldig glad I å gå på ski, men nå har det blitt sånn, nå går jeg på sommeren og... Men jeg liker litt sånne ekstreme turer som varer litt da.
Hva det, hvorfor må det være ekstremt?
Nei, det kanskje denne trangen til å fylle sånn tomrommet etter scenen da.
Mm.
Det jo ganske ekstremt å stå på en scene innmellom.
Ja, for det jeg har tenkt, jeg har jo hatt også blitt veldig glad I tur, og jeg har også I det siste liksom begynt å føle på at, at marka ikke nok.
Ja, du har det
ja. Ja, litt at jeg liksom, eller at jeg har lyst til å gjøre noe vanskeligere, ja. Men det handler jo også litt om for meg, jeg har jo aldri vært et turmenneske, så jeg har jo aldri vært på sånne turer når jeg var liten. Så jeg har jo på en måte måttet bare bli trygg på sånn, at jeg kommer ikke til å bli spist opp av et dyr.
Ja, fordi for du har lært deg hele greia, liksom.
Ja, og ja. Jeg føler fortsatt ikke at jeg på en måte kan nok til å legge ut på noe avansert på egen hånd. Men jeg kunne helt sikkert liksom gått for eksempel hytte til hytte I fjellet alene nå, tenker jeg, sånn.
Ja, at jeg absolutt. Kan nok til det, da. Opplever jeg at du har veldig sterk kompetanse på det her.
Men, fordi at det liksom, hva, altså, du ofte, du på tur med folk?
Ja, men jeg går for eksempel med min kompis Lars, som ikke liker å være på Instagram, så han tar bare bilder med.
Ja, og du bare, takk, tusen takk.
Ja, rett og slett. Nei, men kan jeg spørre om hvorfor føler du, jeg har veldig lyst til, hvorfor vil du at det skal bli drøyere? Hva motivasjonen der?
Nei, det egentlig bare mestringen på en måte da. Og for meg så det egentlig, så for meg så, jeg var bare på skitur, det var det det startet med. Jeg var på skitur fordi jeg hadde så panikkangst, det på en måte ut og liksom...
Bevege på det,
ja. Ja, gjøre et eller annet. Så jeg bare tok, det handlet bare om at jeg fant alle ting på internett som folk skrev at hadde hjulpet, og så bare gjorde jeg alt. Altså sånn meditering, kosthold, altså jeg bare gjorde alt da for å prøve å bli frisk uten medisiner. Og da jeg var liksom på skitur 14 typ liksom, så ble jeg bare sånn, faen, jeg skal sove ute igjen da.
Ja.
Alene liksom, og det ble med en gang jeg skal sove ute alene, og da har jeg sånn, jeg vet nesten ikke om jeg har vært på telttur I mitt liv utenom på ungdomsskolen, hvis du skjønner. Og så begynte jeg bare å planlegge, og så dro jeg på første sove ute greia alene, og det handlet egentlig en og alene og mestring, sånn, jeg skal bare klare det.
Ja.
Fordi jeg hadde en tanke om at hvis jeg klarer å sove ute I skogen, som jeg egentlig redd for I mørket, helt alene, det sånn, for det første, ingen kan ta det fra meg. Jeg kan bare pakke en sekk, ja, og dra I gokk et eller annet sted, og så det hytta mi, eller skjønner du? Sånn, jeg kan dra på ferie alene.
Ja, det skjønner jeg.
Så fuck alle dere, eller du vet sånn, bare et eller annet sånn, det føltes veldig mektig, og ha mulighet og mot til å gjøre det.
Og har du tenkt på det at med en gang du oppe på et eller annet sånt fjell, eller jeg vet ikke om du kan kjenne igjen I det her, men så kan du bare stå der, og så kan du bare være sånn, alt helt ubetydelig. Her har jeg bare hele liksom, verden foran meg, og det så stort og mektig, og alle de tingene som jeg har I livet mitt ellers, det trenger jeg tenke på, liksom. Det blir bare helt vekke der oppe. Kan du kjenne igjen I det?
Ikke akkurat det, men det jeg ofte tenker på når jeg står på toppen av et fjell, hvorfor bor jeg I Oslo?
Ja, det kan jeg spørre seg.
Det tenker jeg veldig ofte på, faktisk.
Ja, nei, men det tenker jeg også. Men det jo sånn evig sånn, skal jeg flytte hjem til Gjerlo? Men jeg vet ikke, det en annen historie.
Du kan få da hytte på Gjerlo, vet du.
Ja, men jeg skal ha hytte med vatten også. Fy faen, jeg ber ikke mye, jeg skal ha hytte ved vattnet.
Ja, men her greia. Dette min plan da, eller min tanke i hvert fall.
Ja.
Man kan bo i en veldig liten og nett leilighet i Oslo, ha det som base, og så kan du ha eventuelt en hytte på fjellet og en hytte ved sjøen, og så kan du spleise med noen andre.
På hytta, ja.
Ja, og da det jo akkurat det som å ha en hytte, og så kan man alternere, eller være sammen.
Ja, ja absolutt, absolutt. Problemet bare at jeg nettopp har kjøpt meg en ganske ordentlig leilighet, og den jeg synes liten og nett i Oslo.
Burde du tenkt på litt før da, vet du. Ja, prioritering, jeg bor i et lite høl, og så har jeg hytta.
Ja, gratulerer med det.
Takk. Tusen takk. Men av alle turer du har vært på, hvilken vil du anbefale mest til andre?
Oi, av alle turer? Nå må jeg tenke. Har jeg jo gått noen turer?
Ja, for du har ganske god katalog, vet du.
Ja,
sett den på Insta, det kan man jo, hvis folk blir veldig nysgjerrig nå på hvilke turer du har gått sånn, så du jo veldig flink til å dokumentere, så det bare å
ja.
Gå inn på Kvammen Insta og sjekke ut.
Nei, jeg vil at reiselivet, jeg vil være en helt heime der jeg kommer fra, så nå gjør jeg bare litt reklame for reiselivet på Gjerlo. Nei, altså, det å gå Hardangervidda, hytte til hytte, på ski, det kan gjøre det i påska. Det altså en så stor opplevelse, både sånn værmessig, naturmessig, men også det sånn kollektiv til at hele det turinteresserte Norge er ute og går. Det mye folk, så det blir ikke den der... Hvis du går hytte til hytte i påska på Hardangervidda, så blir det jo ikke sånn der, jeg så ikke folk på tre dager. Det blir sånn, det to pers rundt hver sving, men det liksom, det ikke så mye folk. Men det altså en så enormt fin opplevelse å sitte på der hytteøen, ta seg en øl og ete den maten som, det kan være sånn der gryte fra Toro. Og jeg mener seriøst at det den beste maten du noen gang får i ditt liv, for du så sulten, og det så rikt på sånn smaken når du blir så sulten.
Mm.
Så det bare en sånn enorm opplevelse. Så det vil jeg kanskje anbefale da. Gå fra Geiteryggen til liksom forbi Finse, og kanskje over til Hardanger hvis du vil, hvis du skikkelig gira.
Og hvis du hater folk, så kan du bare gjøre det uka etterpå, skriver jeg.
Det stemmer.
For eksempel. Nei, men takk for tipset, Daniel.
Jo, takk. Nei, takk. Selv takk.
Da vi over på bokstaven S. Det skal handle om stil.
Ja,
wow. Vi skal over i den musikalske stilen om litt, men aller først så kan vi jo ta den andre stilen. Du har jo selv satt dette på dagsorden gjennom en nylig Instagram-post.
Ja, det sant.
Hvor du tok oss igjennom en rekke klesvalg opp gjennom karrieren. Du har jo også hatt interessant hårvalg.
Ja,
generelt vært på en stilreise.
Ja.
Når begynte den?
Åja, den startet ganske tidlig. Jeg har alltid vært liksom sånn, jeg en jordebok, jeg veldig glad i klevu. Altså, det er far min sin store sorg, er jo at jeg bruker alt for mye penger på klevu.
Ja.
Og det her er jo det er jo et veldig krasj med masse verdier, som liksom går til alle sokka, det er hull i alle sokka, alt sånn. Så nei, jeg tror at hvis du har min private Facebook, så vil du finne ganske mye rart bakover der. Altså. Jeg tror det var veldig lett å tenke sånn, han bygde gutten, og da gikk jeg liksom i sånn tweedjakke og sånn, så tenkte jeg sånn, fuck det der, Kanye West, han kan ha på seg alt mulig rart, liksom. Og da bare fikk jeg sånn, sånn prosjekt da, at jeg liksom ville være sånn, at jeg har lyst til å ha liksom muligheten til å overraske og sånt. Så jeg tror det ligger litt i liksom en sånn kunstnerisk visjon egentlig, der jeg liksom er sånn at det, jeg synes det er mye mer interessant når ting er bevegelige og liksom utvikler seg, og liksom estetikk er en veldig stor del til det å være artist, så at jeg på en måte puttet det inn i det.
Ja, for jeg har lagt merke til også ved et par konsertanledninger at for eksempel alle har gått i hvite klær og sånn.
Ja, det var en periode, ja.
Ja. Altså hele bandene i hvite fra topp til tå.
Det var veldig omdiskutert, det der greiene der.
Hva var tanken?
Hvor var tanken der? Nei, det var jo liksom på en måte et sånt veldig sånn, det var den mørkeste, jeg føler nå at jeg er på vei til, jeg skal slippe en ny plate neste vår som heter Gutta som gret, og den blir på en måte den tredje plata, fordi jeg ga ut en i 2015, og så ga jeg to i 2017, så det er på en måte, begge der var på en måte plate to da, og... det var jo den ene til deg var veldig mørk, så jeg skulle liksom bare, det var en sånn lys i mørke stämning så alla runt mig hade kvitt men jag var liksom den mörke fyrsten I svart I mitten med kvitt hår.
Ja. Men tror du att liksom publikum skönade konceptet eller sån
Det var kanske lite våldsamt det där kvite. Jag tror det var väldigt rart för folk när jag på något sätt hade börjat. Jag ska vara så ärlig. Jag tror att det kvite är något av där bilden från den tiden syns jag nog är råaste jag gjort någonsin. Jag menar det verkligen. Igen då, sån jag tar inte självkritik på det, men jag tror nog väldigt många syns att det kanske var lite rart att han snille fyren som hade gett ut du förtjänar plötsligt stod där och lagde sån elektronisk pop som gamla folk kallar det. Och stod med kvitt hår och sånt. Så folk syns som kanske det var lite att det var ett slags brud, ja.
För att jag husker en gång att bandet ditt stod klart och så skulle du liksom komma på scenen. Och då så men det så ut som för mig var det så ut som det var liksom ett bröllop eller så något det så ut som sån att det skulle vara ja alltså men så kom ju du och så spelade där och så och då glömde jag den referensen så det var inte det. Men det var bara lite det var ju men det var ju I vart fall uppsiktsväckande för det är ju lite som du säger att I vart fall I en periode så har det varit väldigt sån lite tydliga estetiska uttryck men så har det ju blivit många popstjärnor här efterhvert. Så jag upplever att du har ändrat sig väldigt.
Ja, jag följer jag var lite tidigt ute. Är det det du provocerar? Provocerar si att det är
trendsetter. Men I din alltså I ditt musikalska landskap då som startade med vise pop liksom. Där ja. Har ju folk stort sett gått I rutet och skjorte och ullsocker.
Ja, och det var ju liksom det var lite sån lejt då eller alltså missförstå mig att jag har jättestor respekt för de folk som går I rutet och skjorte och det är inte vits att nämna namn, men det är liksom så de folk har laget helt fantastisk musik och någon av dem är mina allra största helter. Men jag bara huxa väldigt gott att jag hade en sån jag ska inte bara vara nok en sån type som bara går I liksom den där alltså bara för att jag är från Gjælo och synger på dialekt så ska inte någon få låta sätta mig I bås och så ska jag vara en sån där A4 sån bygdartist.
Men du vi ska över I andra stilar håller jag på att säga för att din musikalske stil
Ja.
Den har ju också den är ju också väldigt dynamisk och I evig utveckling.
Ja, det är den ju.
Och det är ju flera av fansen din som liksom lurer på hur det blir av dessa triste visorna dina om döva fåglar och andra ting.
Ja. Och det där är liksom jag syns lite synd på dig då. För det jag laga musik för det jag syns det är fett, visst du såna och jag bara sån jag har aldrig stått I studio och liksom sån prövd att laga ett produkt eller till en viss grad så tänker jag sån nu har jag lust att göra det här och så tänker jag att det kan bli ett annat som säkert folk kan digga och sånt men jag har liksom inte någon lust till att på något sätt laga något som bara för det förväntar mig på något sätt så sånt sett det jag är ju stolt av det men det är liksom sån kompromisslös sånt sett att visst är liksom vill laga Janteloven och det är liksom en sån partylåt på ett annat nivå så bara göra det liksom och det plötsligt så kommer det ju en alltså den första singeln som jag slapp från där löper är att du faller från jorden den är jätterolig och det kommer ju ting alltså plata som kommer nu här det ju guta som gret men det blir ju inte första plata om igen men jag har brukt ganska mycket tid på att jag vill att den ska bli närare än där stod förrige och jag tror det blir en emotionell upplevelse på många måter men jag är inte någon sån intresserad att bara göra det samma för att göra det samma
Men hvis du plutselig lager en helt epik låt som ligner da på for eksempel Daue Fugla
ja, ja, ja.
Fra din første plate, så det ikke sånn at du ditcher det bare fordi det høres ut som det, eller?
Nei, nei, nei. Og nei, det kommer noen ting på en plate her som kanskje... nei, på ingen måte. Og jeg har sånn... Jeg har jo... Det skal si at det har et sånt... Okay, jeg burde sikkert ikke si det, for det ikke sånn... Men jeg har liksom sånn... Jeg driver alltid og jobber med sånn akustisk sånn viseplate på siden, liksom, tå og det andre jeg driver med, men jeg bare vet ikke, den må liksom være noe... Den må være ektefølt og ekte, så når den skal ut, så må det også være, på en måte være like bra som om det skulle vært, liksom, de her mer upbeat-låtene.
Mm. Men... Det må være utvikling også I vise-situasjonen.
Virkelig, ja. Og sånn, til alle som savnet der viselåtene, jeg synes synd på rykkene. Og jeg skal ikke si at det kommer nok sikkert igjen, og det kan godt hende det kommer på den platen her, jeg tror egentlig at det kommer på den platen her. Men det bare liksom sånn, jeg må bare gjøre det som kjennes riktig for meg, for det liksom den beste artisten jeg kan være, er å bare være 100% med selv, på en måte.
Ja, det jo det folk har blitt glad I, på en måte. Så da må du nesten få lov å fortsette med det. Det jo veldig ironisk det der, at ofte liksom, artister slår igjennom, ofte med noe veldig ektefølt, og hvor alt har klaffet. Og så skal de etterpå ikke få lov å være seg selv, fordi fansen vil bare ha den du var I 2015. Eller sånn, det jo noe rart med det.
Men det veldig interessant da, sånn, I forhold til, vi lever I en sånn verden med Spotify og spillerliste, og alt veldig sånn, blitt veldig sånn kommersialisert, og det å tenke veldig sånn markedsrettet rundt musikk, jo liksom en veldig sånn utbredt sånn bransjestandard, og jeg føler jo at det blir flere og flere artister som tenker sånn, Jeg bare nekta litt, hvis det lov.
Noen må nekte, hvis ikke så blir det jævla kjedelig.
Men gir det noe mening for det, den påstanden, eller bare noe fint på?
Ja. Spotify-musikk kaller jeg det. Det en sjanger.
Spotify-musikk.
Det en sjanger.
Det en sjanger.
Du, hva det som viktigst for deg å uttrykke gjennom musikken?
Oi.
Føler du at du har et kjernebudskap på en måte, som kommer fra Daniel Kvammen?
Ja, det tror jeg faktisk at det gjør. Jeg tror at det håp om at ting skal bli bedre I kjernebudskapet. Det tror jeg virkelig.
Mm.
Og det har jeg tenkt ganske mye på, hva det jeg egentlig driver og prøver å synge om på alle disse låtene, om det kjærlighetslåta eller dansing. Eller... Jeg har bare lyst til å lage noe som ekte. Visste du det? Noe som ekte følelser, og som får folk til å føle noe. Eller noe som ekte fra meg, for jeg tror at hvis det ekte fra meg, så får det folk til å føle noe. Og jeg kan liksom sånn tenke tilbake, det her synes jeg sånn, å det flaut. Men jeg kan se, den du fortjener av videoen, var noen som viste meg noe nylig. Og da liksom på starten, som dere prater, så tenker jeg sånn, jeg blir sånn rørt, for hvor han typen? Hvor blitt han liksom? Han unge fyren liksom, som bare han så naiv han, han står der og hoppa på, I Øystese, den tatt opp I Øystese, delet av den videoen, når vi skulle spille festival der og han så ung og naiv, og jeg kan savne det der liksom, men jeg tror bare liksom at den eneste måten jeg kan lage skikkelig bra musikk på at det 100% ærlig den personen nå og det mennesket liksom har blitt det Og da kan jeg ikke drive og gå tilbake til det hva, eller forholde meg til hva som fungerer på Spotify. Og da blir liksom, det blir liksom kjernen til alt, da, at det, hvis jeg greier å putte hele meg selv inn I det, I den jeg nå, så tror jeg det kan bli noe bra.
Men tror du det vanskeligere for artister som deg, nå som den musikkens verden fungerer som den gjør, hvor Spotify liksom... veldig sånn premissleverandør for hva folk flest hvertfall hører på?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg liksom godtruende, så velger jeg å si nei på egne vegne. Jeg har mine lyttere, liksom, og jeg merker at det ekspanderer, og det blir liksom, jeg har utvikling, men det handler om at jeg har en plattform. Men jeg synes det liksom synd på unge artister, for jeg tror det ganske vanskelig å komme igjennom den kverna med mindre du velger å spille av det spillet som på en måte
spiller det til toppen av spillelista si?
Ja, som bransjeverktøy som for eksempel Spotify der legger jo et slags premiss da for hvordan ting skal fungere og med mindre du har lyst til å være med på det så tror jeg det veldig vanskelig å komme igjennom
men det som enda vanskeligere jo å både komme igjennom der og komme igjennom til folket fordi at den låta som topper Spotify-lista I Norge akkurat nå jeg tipper at Ingen vet hvem de artisten Altså, typ alle hadde kjent en låta. Ingen vet hvem det
Hvem det da? Det her sånn... hvem det som topper det nå?
Dette jo akkurat når vi spiller inn, da vil jeg merke. Så jo noen uker nå til dette kommer ut. Så for alt jeg vet, så det Tix som topper den. Men det da 24K Golden og Jan Dior.
Ja!
Eller
gode
Ian
gamle.
Dior.
Gode gamle.
Eventuelt. Ja.
Nei, jeg skal gå inn og sjekke hvem det bare fordi at jeg tenker at jeg fortjener en sjanse.
Vi kan jo også gå til neste, der det jo I hvert fall en kjent artist, for så vidt da, men det også sånn der, altså det veldig mange låter da, som jeg kaller for Spotify-låter, som generelt ligger høyt opp på listene,
ja.
Men som artister som, altså ingen kunne tegne hvordan de ser ut, hvis du skjønner, så det å skulle slå igjennom både med en låt, og å bli et menneske som noen bryr seg om,
Ja, rett og slett.
Mm. Men det finns ju exempel så för all del alltså. Men det är ju artister som blir spilt på radio i hu och ræva liksom som har de mest spilte radiolåtarna i Norge som fortsatt ingen kunde tegna hur de ser ut på något sätt.
Nej, och det är ja, hur tänker du om det?
Jag vill uppdatera tegningen och plus. Nej, jag tänker att jag hade tänkt, hvis jag hade jobbat i musikbranschen så hade jag bara tänkt att det var en fet utfordring för jag älskar ju allt som är vanskligt. Men för liksom artisten sin del så tror jag att det som är så sinnsykt skit med detta, är att jag ser för mig att det blir väldigt mycket strategiarbete och att nya artister blir väldigt sån okej, hur ska folk bli kända med mig och hur jag är och så blir plötsligt hela den processen med vad du ska posta på Instagram och så blir så extremt konstigt. Och det blir och så ska lägga en strategi bak att det ska virka som du inte har en strategi. Och så bara blir det en kvärn I pappen liksom som inte fungerar så väldigt gott och så tror jag att det då ger en fördel till de som är liksom strategiska analytiska och som älskar businessdelen av musik lika mycket som de älskar att laga musik och då är jag också rädd för att den kanske allra bästa musiken kan gå tappt då.
Ja, alltså jag syns det är väldigt vanskligt. Jag måste säga si det att jag syns det är vanskligt att prata om för exempel den låten som ligger på toppen av hitlistene, for der det sikkert masse flinke folk som har vært med på å lage det, og jeg synes det sånn...
Ja, men jeg sier, altså, for å undersøke Spotify-musikk, det ikke ens betydende med dårlig musikk, det jo masse megafete og effektive låter for all del, og jeg jo svak som bare det for det, liksom.
Mm.
Poenget bare at når det det som fyller hele feeden, hva da, liksom? Hvor da alle de raringene som forteller historien om livet mitt?
Exakt och det är ju på en måte yttersta konsekvensen jag ska inte säga si att det är sånt men I yttersta konsekvensen så blir det ju sånt att visst med alla på en måte är upptatt och hur som ska fungera på den topplistan så vill kanske en bli väldigt analytisk som du säger och då vill ju kanske en del sån kreativa vibban bli väcke på vägen det är din påstand eller?
Ja när det är rädd för att det på något inte är plats till och att men också på något att det är lite för dummande som om folk inte liksom skönner sanger som ikke 250 og har samme formel på en måte. Det jo ikke som om ikke, altså jeg tror jo folk, det finnes jo mange beviser for det, at folk kan jo falle for all slags musikk.
Absolutt, og jeg nok veldig enig I de bekymringene der. Jeg synes det veldig, igjen så jeg har jo sagt det tidligere, at jeg synes ikke artister skal si så mye som det ikke, hvis de ikke har fullt peiling, og det merker jeg at jeg har liksom ikke bestemt meg for, eller jeg har liksom ikke nok jeg liksom ikke enig nok med meg selv til at jeg har lyst til å påstå sånn, det for dummene, men jeg skjønner bekymringer, og jeg har nok tenkt det før jeg, altså det ikke sånn at når du sa det nå, så det første gang at det, den bekymringen eksisterer. Musikk har jo blitt mye mer sånn funksjonelt da, opplever jeg, at det liksom sånn, hvor slags musikk vi hører på veldig mye mer sånn styrt, og sånn, kan det gå I bakgrunnen, liksom når jeg henger med kjæresten min, da vil jeg ha noe chill, da vil jeg ha den chill-lista, og når jeg på fest med gutta, så kan jeg like godt høre på Tix, liksom. Altså når vi var ute, så med fyra tå Tix og liksom Staceman med.
Når har du sett med ham på Daniel Kvammen, da?
Altid. nei, og det jo det at, ja, men det et veldig sånn relevant spørsmål, at jeg vil jo gjerne at en, når jeg går og ser en artist, så, altså, hvis du, alle konserter, kan ikke være liksom som huet til Petter Northug når han har tatt masse kokain altså det kan ikke være en Spotify-lista hele tiden, hvis du skjønner, det kan ikke være intens for det jo ganske sånn intens musikk I lengden, hvis det liksom skal bare være det som har I livet vårt og jeg tenker at det som gjør for eksempel en Karpe-konsert fantastisk, at det går fra en plass ned til en annen plass, og så opp igjen liksom, og at den reisen I forskjellige uttrykk da liksom noe av det som utgjør de aller største artisterne vi har, for de har låta som vi hører på når vi glad, og de har låta som vi hører på når vi trist, og at så det jo kanskje det liksom sånn der, synes litt synd, at de artisterne som fungerer sånn emosjonelt på oss, de har kanskje litt vanskelig for å treffe gjennom det systemet, fordi der vi nå, så skal det være så veldig det skal være så utrolig ringnes, og det skal være så utrolig mye fest I monitor, før det fungerer, på en måte.
Men ja, og jeg sier ikke at liksom min, altså min, du kalte det bekymring, eller det var dine ord. Det jo ikke det at jeg tenker at jeg har rett, eller noe sånt. Det jo, dette handler jo også om mitt romantiserte forhold av hva musikk
Ja, det det som så farligere.
Meg, ja, for meg så handler det om, jeg vil høre på artister som våkner om morgenen, og ikke kan noe annet enn å lage musikk, og derfor så må de lage det på en måte, og har et eller annet de bare må få sagt, som de sier på en helt sykt fin måte, og som gjerne de spiller inn selv, eller du vet sånn der, det jo bare den der, det romantiske bildet av musiker som bare sitter og klimprer, og alt kommer ut av en selv, ikke sant? Og så har musikkbransjen bare blitt sånn der at alle sitter i sessions, det, folk går fra rom til rom, som om det produktutvikling, ikke sant? Det jo bare det at liksom det krasjer så sinnssykt med sånn jeg tenkte at det var før. Og det et eller annet i det som jeg usikker på om jeg liker, men samtidig så vil jeg også understreke at det veldig mange låter som har kommet ut av skrivecamp, til og med for eksempel Emir sin Faller, som jo en greatest hit i Norge, spør du meg. Og jeg husker at da jeg fant ut at den kom fra skrivecamp, så fikk jeg sånn, nei,
ja, fordi
ikke ta frem den gleden, men så ble jeg sånn, og da måtte jeg ta en runde med meg selv, bare sånn, nei, men herregud, skal jeg plutselig ikke like den fordi den kom fra skrivecamp? Altså.
Ja, nei, jeg har ikke noen problemer med sånn skrivecamp. Jeg skriver nå veldig mye med en som heter Preben Andersen i Haik. Vet du hvem han
Det vet jeg hvem Haik jo også et TV-program, men dette Haik med altså bandene.
Ja, TV-programmet.
Ja, det Preben sant, det. Spiller også i Death by Ungabunga, gjør han ikke det?
Jo. Preben jo på en måte låtskriver, og jeg jobber veldig mye med han, så jeg må jo si det at noen av de største låtskriver, så her vil jeg utfordre det faktisk, noen av de største, jeg tror at man har en sånn forheiliget idé om kunstneren som sånn Prince eller Susanne Sundfø som sitter og gjør alt selv, ikke sant? Og det synes jeg helt fantastisk at jeg står opp om morgenen og bare renner ut av den musikk. Men jeg tror erfaring viser at noe til nesten sånn 90% av all musikken som har oppstått i denne verden, som er liksom det beste man har, har oppstått gjennom samarbeid. Og så finnes det, det kanskje mer unntaket som den geniale kunstneren Bon Iver på den hytta, første plata til Bon Iver. Så jeg tror veldig på samarbeidet, men jeg tror på det samarbeidet når det organisk, og jeg veldig sånn, jeg har prøvd mye sessions. Den nye platen min blir min første sånn co-write-plate, faktisk, der jeg på en måte har prøvd å skrive med andre og sånt, men jeg går med en gang jeg ikke liker å jobbe med noen, og det ikke, jeg tenker, folka kan være fine, liksom, men jeg har liksom, jeg har leitet til Fantan Preben, og så tenker jeg sånn, han det lett å lage musikk med, men jeg forstår liksom hva vi prater om. Og det bare sånn, det alltid moro. Jeg skal ta han i moro, liksom. Det sånn, når jeg egentlig ferdig med plata, så driver jeg med å jobbe med en låt til, for det bare så moro å lage musikk med den, liksom, hvis du skjønner. Det sitter lenger innenfor med den der sterile, sånn, alle sitter i hvert sitt rom, og så går en rundt, og så bare plukker en del. Som på en måte Max Martin-modellen, men jeg tror Max Martin, jeg elsker Max Martin, men jeg tror han bare finner folk som han digger herfra til helvete, liksom.
Mm. Men ironien i dette er at jeg hadde jo elsket selv å være en av de som bare skrev topline og gikk fra rom til rom, eller sånn, fordi det jo også noe gøy med produktutvikling.
Ja,
det bare at det liksom, jeg tror bare hele det sammensurumet av at alt har på en måte blitt sammenblandet, bare, det liksom, ja, det har blitt noe annet, da. Det har det jo.
Ja. Nei, jeg synes det vanskelig å uttale meg om, fordi jeg vet ikke hva, altså jeg kjenner bare veldig godt til min egen prosess, og så vet jeg hvordan andre folk jobber. Det eneste jeg kan si, er at så lenge liksom folk føler at jeg lager ekte ting, og det liksom menere, 100%, så skal jeg få lov til å jobbe på akkurat den måten jeg vil.
Og det tror jeg de jo gjør. Altså, det jo vanskelig å gjøre noe annet, på en måte.
Ja, kanskje.
Men spørsmålet bare om man får den tryggheten til å faktisk gå til sitt innerste da, hvis man har behov for det i en sånn setting med masse fremmede.
Ja, det, ja.
Men da kan man jo gjøre som deg da, at man faktisk sourcer litt, og så lander et sted som du har landet i Preben. Det høres nesten ut som du har fått friend crush på Preben, hvis du skjønner.
Jeg har fått sånn, jeg føler at han er McCartney crush. Ja. Han min McCartney. Og så ydmyk nok, så da henviser jeg til meg selv som John Lennon.
Ikke sant?
Ja.
Den god. Du, du kan fortsette å ikke være så ydmyk hvis du vil, for at jeg lurer på hvilken av låtene dine er du mest stolt av?
Oi. Hvordan må jeg tenke? Det faktisk sånn at når jeg hører på mine plater, som så veldig mange andre, så hører jeg veldig mange feil. Og det dessverre det som det kjipeste med å drive med musikk, er at du får liksom være med på alle krika og kroka i å lage den musikken. Så for det så kan det hende at du hører en låt med meg, og så tenker du sånn, den helt perfekt. Eller så, mens jeg hører alt som feil. Men jeg tror nok, en av de plassene der jeg føler at jeg liksom har lagd stor kunst, og det, så det finnes liksom kanskje fem låter på liksom en håndfull låter da, sier jeg sånn, der jeg bare føler at, fy faen, det en bra. Og jeg leter etter de låtene hele tiden, og noen av dem har jeg skrivet, men det har ikke blitt så bra på plata, og det kan være en nyanser til dette, men den ene der jeg liksom blir liksom slått I bakken innimellom, liksom sånn der, at jeg tenker at jeg lager det her, og det høres veldig sånn selvgodt ut da, men jeg bare blir sånn, jeg blir veldig stolt av meg selv når jeg hører den der som om himmelen revna. Den synes jeg liksom, det et eller annet der som bare helt eget. Den veldig liten på en måte. Den har bare, den har sår og vond og jeg synes den veldig sånn ekte.
Jeg synes også faktisk det din fineste sang.
Det sant?
Mm.
Wow.
Jeg veldig glad I Daue Fugla da, som jeg har referert mye til I dag, men
ja, men slutt da, men den sånn, den eneste jeg kan spille live, og så blir jeg sånn, for jeg huksa den det handlet om,
mm.
og innimellom så kan jeg få sånn, helt sånn vondt av å spille den låta, for det synes den så rett på en bra måte.
Mm. Fin låt altså, så jeg skjønner hvorfor folk savner visene, men... Det viktig at du gjør som du vil, men jeg føler jo for eksempel som om himmelen revna, som du nevner, det jo en vise I en annen innpakning på en måte. Det jo, altså sånn...
Absolutt. Når jeg spiller den på kassegitar, så leter jeg som Johnny Cash, liksom. Så
men det liksom, ja, det jo en rød tråd der på tross av at instrumentene
bytta
ut.
Absolutt.
Mm.
Det kommer ting på den plata som du kommer til å synes over dette, så jeg lover.
Gleder meg. Jeg lurer også på sånn... Som, altså du har jo litt nevrotisisme, som vi har vært innom.
Ja, det ja.
Og det okay, kan jo være faktisk ganske kjekt å ha som artist, tenker jeg, fordi veldig mange nevrotiske, og det fint å høre på sanger hvor det skinner igjennom, at artisten også har sine ting.
Ja,
men
absolutt.
Hvilke andre liksom, egenskaper føler du deg heldig som har, og som kommer godt med I ditt virke som artist?
Oi. Jeg jo veldig dynamisk da. Altså jeg har et hue som fungerer veldig raskt, og veldig sånn tilpasningsdyktig. Og tilpasningsdyktig, dynamisk og veldig glad I at utvikling av ting skjer liksom. Så jeg tror det som gjør meg som en sånn kreativ motor at jeg elsker at det liksom, å være kreativ og at ting går fremover, og det må skje nye ting, så jeg tror liksom, kanskje det at det liksom noe av det jeg føler flinkeste. Det var et veldig rotet svar.
Det var litt sånn her og der. Men, ja. Men har du noen sånne ferdigheter vi ikke liksom ser? Du liksom helt sykt god I Logic eller sånn musikkprogrammer, eller har du en eller annen sånn helt sinnssyk ting du kan gjøre med stemmen din, eller...
Åja, du vil ha noe sånn konkret? Nei.
Nei.
Hva, jeg vet ikke. Hva jævlig god, ja. Du har blitt veldig rask på mølla, men jeg har ingenting med...
Ja, hvor mange kilometer I timen du oppe I?
Den går på 20 på det siste intervallet, men da går den ikke raskere. Men jeg gleder meg til festivalen åpner opp igjen, så skal jeg springe veldig mye på scenen.
Ja, men det jo, altså, du kom jo veldig godt med I den delen av karrieren, da, å være I litt god form.
Jeg har svaret på spørsmålet ditt.
Ja.
Ja. Jeg er som et barn. Det vet ikke folk om meg. Jeg som et barn, jeg har et energinivå som går og går og går og går helt til det stopp, og da bare svinner om. Eller altså, da bare dette. Så unga jo sånn, at det bare sånn, det er gira.
Mm.
Og så det slutt, liksom. Og da det slutt med en gang. Sånn fungerer jeg. Og det ganske bra på turné og sånt, for da det bare sånn, du på, helt til over, bam, rett I seng.
Ja,
mm.
Ikke sant. Er det noen egenskaper, er det ting du ser at liksom andre artister har som du kan bli misunnelig på?
Ja, masse. Herregud.
Hvis du kan velge to egenskaper da, som noen andre har som du skulle ønske du hadde, hva hadde det vært?
Jeg tror at jeg skulle ønske at jeg kunne rappe mer. Altså, jeg mener sånn seriøst, liksom. Det høres jo veldig sånn flåset ut. Men jeg skulle ønske at det kunne vært liksom mer urban, uten at det ble liksom sånn tacky. For det noe med når jeg liksom har den potetdialekten, som noen vil kalle det. Så är det sånn, det fort at med en gang det blir liksom et bit som litt for sånn spenstig og sånt, at det kan... Jeg driver jo med de tingene hele tiden, men jeg må vega seg veldig, så jeg skulle ønske at innimellom så hadde det vært lettere å gjøre de tingene uten at det ble parodisk, hvis du skjønner. Og det kan jeg misunne. Folk som liksom, altså Cezinando da, som på en måte åpenbart får det til dritbra. Og så må jeg si at jeg har veldig mange ganger prøvd å pulle off et langt hår. Det har ikke helt fått å funke enda. Så jeg vet ikke hvem som har det nå. La oss si...
Cezinando har jo så langt hår.
Ja.
Han har sånn Beatles-veis.
Jeg vil egentlig bare være Cezinando. Ja. Ja, så en jævlig sånn fet sånn langhåret sveis. Det kan jeg også misunne. Mm.
Ikke sant. Da jeg veldig spent på om det dukker opp I fremtiden.
Jeg har noen planer.
Og jeg vet ikke om det så lenge til vi møtes igjen. Eller ikke. Fordi dette jo også et flytende konsept. Så det ikke sånn at nå har du vært her for første og siste gang. Du må jo for Guds skyld komme tilbake når du... For eksempel når albumet ferdig, ute og ferdig. Og vi kan ha tygget litt på det.
Jeg lover, jeg har ganske mye gul på lager, altså.
Ja, det gleder meg, for det betyr at vi har mer å snakke om I fremtiden.
Ja, det bra. Jeg vil veldig gjerne komme tilbake, det var veldig hyggelig.
Ja, tusen takk, det veldig godt å høre. Ja, hvordan føler du deg nå?
Du, jeg føler meg veldig bra. Jeg føler at jeg har vært sånn en veldig lang time hos psykologen. Du har liksom blitt sånn... Du har blitt sånn mulig psykologskikkelse I den norske intervjuefaunaen.
Ja, men det jeg I tilfelle veldig glad for, fordi det en ting jeg har tenkt. Jeg husker jeg ble intervjuet litt da jeg skulle slutte I P3, så var liksom folk sånn der, ja, hva har vært det beste og bla bla. Og så hadde, fordi da ville jo folk at jeg skulle si sånn der, da Jason Derulo stoppet intervjuet, fordi han synes jeg gikk opp I streken, og det stemmer for øvrig, så nå har jeg sagt det.
Ja, det sant?
Men det som var det ekte svaret på det, det jo at det beste med jobben har vært å være et trygt sted for folk som jævlig usikre.
Hens meg.
For eksempel, men ja. På en måte artister generelt, da, det har vært det som har vært viktig for meg, så jeg blir egentlig bare veldig glad for at for ja, betegnelsen
jeg fikk. Det stemmer, stemmer.
Nei, men Daniel, da prates vi om ja, noen måneder, da, får vi vel si.
I
var du som snakket et eller annet om albumet neste år? Tidlig neste år til og med, kanskje? Eller?
Ja, ja, ja. Det kommer masse gul fremover, så man kan prate oss... Vi kan prate oss når du vil.
Ja, nydelig. Da ringer jeg.
Takk for meg.
Takk for deg.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.